keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 28-nji awgusty, Tepdäniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda Türkmen galada bir okuwçy gyz öz janyna kat etmäge tinanysty. Türkmen awatda adam başyna 2 buhankadan köp satylmaýar, nowatlar köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yirmaltıncı avgusta Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron Telegram Messenger'ının esaslandırıcılarının biri ve başlığı Pavel Durov'u tutuk etme kararının siyasi matlaplı bolmandığını aytdı. Fransa'da Telegram'ın prezidentinin tutuk edilmeği devam eden yuridiki derinevlerin bir bölüğüdür deyip Macron X sosyal ulgumunda yazgı kaldırdı. Munun bilen bağlı karar sudyalara bağlıdır deyip ol sözüne koştu. Durov 24-nji avgustda Parijiň eteğindäki Le Bourget aeroportunda saklandy. Telegramyň 25-nji avgustda X sosial ugamynda yerleştirilen postunda Durovyň ýaşyrar ýaly hiç bir zadynyň ýokdugyny bellidi we Telegramyň bu ýagdaýy bilen bagly tiz çözgüde garaşandygyny nykdady. Fransuz mediasyna görä ýurdun 70-nji ýaşyna ýetmedik çağalara garşy zulmyň öňüni almak boýunça edarasy Detlapky derňewiň netijesinde Durovyň tutuk edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan kanun bozmalaryň arasynda galplyk, nişa gaçakçylygy, guramçylykda jinayet we terrorçylygy öjükdirmek ýaly aýplamalar hem bar. Bu aralykda AFP habar gullugy Durovyň tutukluk möhletiniň 28-nji awgusta çelini uzaldylandygyny aýdýar. Ukla kampaniýasynyň Speedtest onlayn tizlik barlyk platformasy arkaly geçiren barlyklaryna görä iýulda internetiň öýleri ýa-da edari kärhanalary hudurlanýan görnüşiniň ýagny fixed broadband tizligi boýunça Türkmenistan 162 ýurdun arasynda dünýäde 161-nji orny eýledi. Hasabatda belinilisi yali Türkmenistan'da maglumat geçiriş tizligi sekundda 4.131 megabita dengdir. Sanawda in sonki 162-nji orunda Awganistan yerleştirildi. Onda maglumat geçiriş tizligi sekundda 3.156 megabita deng boldy. Iň gowy görküzijili yurt bolsa Birleşen Arap Emirlikleri boldy. Bu yurtda maglumat geçiriş tizligi sekundda 291.185 megabit boldy. Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň soňky ornurda yerleşdirilýär. Israýylyň Hizballah toporunyň Livandaky nysanalaryna garşy zarba urandygy barada maglumatlar gowuşýar. Amerika Iran tarapyndan goldanylýan bu topory terroristki guramy hükmünde ikrar edýär. Mundan bir gün öň Israýyl we Hizballah birek-birigine garşy köp sanly raketalary we dronlary atypdylar. Eýran munyň güýç deňarymlylygynyň üýtgändigini görkezendigini öňe sürdi. Eýrana Ýewropa Birleşigi we Amerika tarapyndan terroristki guramy hükmünde ikrar edilen Palestinanyň Hamas toporunyň siýasy lideri İsmail Haniýeň ölümi boýunça wada beren jogabyny berja etmegi barada basyşlar artýar. Eýranyň baş diplomaty Abbas Araqçy gowy ölçülen we seljerilen jogabyň geljekdigini aýtdy. Pakistanyň günorta günwatarındaky Bulustan welaýatynda jeňçileriň görnüşinden guramçylykly amala asyran hüjümleri netijesinde azyndan 37 adam öldi. Bu barada yerli resmiler habar berdi. Pakistanyň Bulustan welaýatynda howpsuzlyk güýçleri separatizm we etnik ýuwuzluklar bilen uzak wagtdan bäri göreşip gelýärler. Bulucistan vilayetinin hükümetinin metod vekili Sahit Rindin 26. avgustda Azatlyk Radiosunun Pakistan gulluğu, yağni radio masala aytmağına öre, terrorçular dil pähetlendirilen jeňçiler vilayetin 3 sebitinde hücumları amala asırıptırlar. Resmiler hücumda asudi ilatın arasından adamların, bir neçe itkerin, kanun koruyucu afisiyerlerin ve jeňçilerin ölendigini bellediler. Musa Kail etrafındaki hücumda jeňçileriň avtobusy yaraglardan od açmagy netijesinde 23 ýolukçy helak boldy. Mundan başga Kalat etrafında 8 adam we Bolat etrafında 6 adam öldürildi. Pakistanyň resmiýleri hücumlary amala asyrmakda anyk hiç bir topary